Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអូតូនីយមពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាអាកាសធាតុអាក្រក់ខ្លាំងគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនីដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែរលោកពូទីនប្រឈមចំណុចរបត់ខណៈកងយោធារុស្ស៊ីដកថយចេញពីអ៊ុយក្រែនអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនស្វែងរកជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់កុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាកម្មវិធីសិល្បៈរួមចំណែកកាត់បន្ថយក្មេងទំនើងនិងជនពាលនៅក្រុង Lowell ចិននិងអាហ្វ្រិកសហការក្នុងការរុករកអវកាសហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិថាបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរនីសេរីយ៉ាដាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរសាពដើម្បីតាមដានការលួចប្រេងឆៅអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការអូតូនីយមពិភពលោកហៅកាត់ថា WMO បានលើកឡើងថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនីដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែរអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពលនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដោយសារតែធាតុអាកាសអាក្រក់ដូចជារលកកម្ដៅនិងព្យុះសង្ឃរាជជាដើមនេះបើយោងតាមអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកដែលបានប្រមានការពីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់អង្គការនេះបាននិយាយថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្កការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់សន្តិសុខធម្មពលពិភពលោកដោយទៅនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរគ្រោះធម្មជាតិដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយអ្វីដែលអង្គការឧតុនិយមបានលើកឡើងនោះគឺជាបញ្ហាប្រឈមនាពេលខាងមុខដែលរួមមានដូចជាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងគ្រោះរាំងស្ងួតដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការផលិតថាមពលនៅផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនជាដើមការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហៅថាជាបេសកកម្មយោធាពិសេសនោះបានបង្កឲ្យមានការកាត់ផ្តាច់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលអាចឲ្យមានការបែងចែកថាមពលដោយមានកំណត់និងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាដើមផងដែរលោកស្រី Roberta Boscolo ប្រធានផ្នែកថាមពលនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃអង្គការឧតុនិយមពិភពលោក WMO បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ខណៈដែលអង្គការរបស់លោកស្រីបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ដ៏សំខាន់មួយស្ដីពីថាមពលនៅក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងមិនធ្វើអ្វីបើយើងមិនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធថាមពលរបស់យើងមានភាពធន់ជាងនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះវានឹងជាការបង្អាក់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធថាមពលដោយសង្គ្រាមនោះដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រឈមនោះលោកស្រីបាននិយាយថាការធ្វើវិនិយោគទុនទ្រង់ទ្រាយធំត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីត្រៀមខ្លួននិងសម្របសម្រួលទៅនឹងស្ថានភាពនោះដូចជាការស្ថាបនាឡើងវិញនៅទំនប់ដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងទំហំទឹកភ្លៀងក៏ដូចជាការការពារដើមឈើនៅតាមច្រាំងសមុទ្រដើម្បីទប់ទល់នឹងព្យុះសង្ឃរាជាដើមឯកសាររបស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានបង្ហាញថារោងចក្រផលិតថាមពលនុយក្លេអ៊ែរប្រមាណជា 1/3 ត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតនៅកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលអាចរងការគំរាមកំហែងនៅពេលដែលកម្រិតទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់នោះជារួមអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាប្រទេសមួយចំនួនមិនទាន់បានអនុវត្តទៅតាមការបដិញ្ញាផលិតថាមពលផលិតឡើងវិញនោះទេដោយពួកគេនិយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេផលិតបានតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃសមត្ថភាពដែលត្រូវការដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំ2030ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះអ៊ុយក្រែនបានក្តោបក្តាប់មកវិញនៅតំបន់មួយភាគធំស្ថិតនៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងប្រទេសពីកងយោធារុស្ស៊ីដែលបានឈ្លានពានស្របពេលមានការដកថយរបស់ទាហានរុស្ស៊ីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡាំងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអាចឈានចូលដល់ដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយលោក Henry Ridgewell រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យោធាអ៊ុយក្រែនបានបំបែកជួរយោធារុស្ស៊ីនៅតំបន់ Kherson ភាគខាងត្បូងប្រទេសដោយរំដោះបានភូមិមួយចំនួនដោយគ្រប់គ្រងតំបន់ទំហំប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីយោធាជួរមុខមកវិញលោក Yaroslav Tihin អ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថា
សម្រាប់ទាហានយើងអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរបើប្រៀបធៀបពេលមុនគឺអ្វីៗបានប្រសើរជាងមុនយើងមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះដោយសារជ័យជំនះទាំងនេះ
ទាហានអ៊ុយក្រែនក៏បានពង្រឹងការក្តោបក្តាប់ទឹកដីនៅភាគខាងកើតផងដែរក្រុងលីម៉ាកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពខ្ទេចខ្ទាំដងផ្លូវពោពេញដោយរថក្រោះឆេះខូចខាតនិងសាកសពទាហានរុស្ស៊ីក្រុមមេបញ្ជាការយោធាអ៊ុយក្រែនថាពួកគេបានរំកិលទៅមុខ55គីឡូម៉ែត្រក្នុងពេល2សប្តាហ៍ទៅជិតក្រុងខាគីវរីឯទាហានរុស្ស៊ីកំពុងលំបាកក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់អ្នកស្រី Carolina Hurt អ្នកស្រីជ្រាវប្រចាំវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីសង្គ្រាមបានថ្លែងថា
មានរបាយការណ៍ថាទាហានរុស្ស៊ីនៅតំបន់ Kherson Oblast ភាគខាងជើងកំពុងថយកម្លាំងថយទាហានហើយត្រូវពង្រាយកម្លាំងប្រយុទ្ធទៅវិញដែលពួកគេមិនមានទាហានគ្រប់គ្រាន
់កាលពីដើមខែតុលាអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយផ្នែកសន្តិសុខជាទឹកប្រាក់ចំនួន625លានដុល្លារអាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Oleksandra Matvichuk នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសេរីភាពស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថា
Ukraine needs weapons an efficient amount because Russian people will
អ៊ុយក្រែនត្រូវការសម្ភារៈបន្ថែមព្រោះពលរដ្ឋរុស្ស៊ីអាចទ្រាំទ្រនឹងក្រុមជនឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប៉ុន្តែមិនទ្រាំទ្របាននឹងការចាញ់សង្គ្រាមបាននោះទេបរាជ័យយោធានៅអ៊ុយក្រែននឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីការខ្លាញ់បន្លំនៃកម្លាំងគ្រប់គ្រងរបស់លោក Putin នៅរុស្ស៊ី
Putin ratings in Russia.
Исторические территории самой России вместе с
ថ្មីថ្មីនេះលោក Vladimir Putin បានប្រកាសពីការភ្ជាប់យកតំបន់ចំនួន4នៅអ៊ុយក្រែនដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានច្រានចោលអ្នកវិភាគថាសង្គ្រាមកំពុងឈានដល់ចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយលោក Charles Kupchan អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងថា
It's becoming in some ways make or break for Putin.His ability to survive depends on some level.
វាកំពុងខ្លាចជារឿងឈ្នះឬចាញ់សម្រាប់លោកពូទីនសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការបន្តទៅមុខផ្អែកលើការអះអាងថាខ្ញុំជោគជ័យក្នុងការការពារនិងពង្រីកទឹកដីរុស្ស៊ីតែគ្មាននរណាដឹងថាវាទៅជាយ៉ាងណានោះទេតែយើងអាចនិយាយបានថានេះជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លោកពូទីនតាំងពីលោកកាន់តំណែងប្រហែល20ឆ្នាំមក
លោកពូទីនធ្លាប់បាននិយាយថាលោកនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីការពាររុស្ស៊ីហើយមានក្តីបារម្ភថាលោកអាចប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបែបយុទ្ធសាស្ត្រមួយលោក James Acton អ្នកជំនាញនៃមូនីធីទីជាទីន Carnegie សម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិបានថ្លែងថារ
ុស្ស៊ីកំពុងជួបស្ថានភាពអាក្រក់តែខ្ញុំមិនដឹងថាស្ថានភាពនៅអាក្រក់យ៉ាងណាមុនពេលរុស្ស៊ីពិចារណាប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ថាលោកពូទីនគិតថាក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ប៉ុណ្ណាដែលលោកនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរ
ពេលនេះរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបង្វែរស្ថានភាពដោយប្រើកម្លាំងនានាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីថាបុរសជាង200,000នាក់បានចូលជួរកងទ័ពចាប់តាំងពីមានការកេណ្ឌទ័ពដោយផ្នែកនោះមកអ្នកស្រី Carolina Hurt អ្នកស្រីជ្រាវប្រចាំវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីសង្គ្រាមបានថ្លែងថា
These forces are unlikely to provide any sort of additional
កងកម្លាំងទាំងនេះទំនងនឹងមិនអាចការពារបន្ថែមឬវាយប្រហារនៅក្នុងពេលខ្លីនោះទេហើយក្នុងពេលវែងពួកគេក៏នឹងមិនទទួលបានការវឹកវឿនពេញលេញឬការជំរុញទឹកចិត្តខ្លាំងដែរ
ទីហ៊ានរុស្ស៊ីបន្តវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនិងមីស៊ីលលើទឹកដីកាន់កាប់ដោយអ៊ុយក្រែននិងចូលក្នុងតំបន់មានពលរដ្ឋរស់នៅនេះជាក្បួនជំលះពលរដ្ឋពីក្រុងហ្សាពូរីហ្ស៊ីដែលរងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់រួមទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងដែររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនអត្ថាធិប្បាយលើការវាយប្រហារនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការផ្ដល់ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្របានអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដាក់តំបន់ភាគពាយព្យនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាទៅក្នុងផែនការឆ្លើយតបវិបត្តិមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនដោយសារតែមានចំនួនកុមារដ៏ច្រើនដែលរងគ្រោះដោយការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភអង្គការដែលត្រូវបានគេស្គាល់ដោយអក្សរកាត់ជាភាសាបារាំងថា MSF នេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានព្យាបាលកុមារ7,000,000នៅក្នុងតំបន់ដោយសារការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅឆ្នាំនេះលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែន MSF បានប្រមាណថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងចំណោមកុមារនៅតំបន់ភាគពាយព្យក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនិងអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ពីសហគមន៍មនុស្សធម៌សកលលោកអង្គការ MSF ក៏បានស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលតំបន់ភាគពាយព្យក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានេះទៅក្នុងផែនការឆ្លើយតបផ្នែកវិបត្តិមនុស្សធម៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនេះជាលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេល3ខែដែលអង្គការផ្ដល់ជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រនេះបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរអំពីវិបត្តិកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបន្ទាប់ពីមានការប្រមាណអំពីវិបត្តិនៅតំបន់ភាគអេសាននៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅតំបន់ភាគពាយព្យនៅនីជេរីយ៉ាជាតំបន់ដែលរងការវាយប្រហារខ្លាំងពីសកម្មជនប្រយុទ្ធនិងការវាយឆ្មក់ចាប់ជំរិតដោយក្រុមបងធំចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020មកអង្គការ MFS ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងខ្លាំងនៃតម្លៃស្បៀងអាហារបានធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកស្រី Fruki Pesma ជាប្រធានបេសកកម្មរបស់អង្គការ MSF ប្រចាំនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានលើកឡើងដូចនេះថា
We have scaled our response. We are almost at a limit basically because we cannot handle this alone. This is why we're asking for more people to come.
យើងបានបង្កើនការឆ្លើយតបរបស់យើងយើងស្ទើរតែមកដល់ចំណុចកម្រិតមួយដោយសារតែយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះតែម្នាក់ឯងបាននេះជាមូលហេតុដែលយើងស្នើសុំឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនមកជួយបច្ចុប្បន្នមានអង្គការជាង30នៅតំបន់ភាគអេសានប៉ុន្តែមានទីភ្នាក់ងារប្រមាណតែ3ឬ4ប៉ុណ្ណោះនៅតំបន់ភាគពាយព្យដែលធ្វើការលើបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះយើងចង់ឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងទៀតមកឃើញបញ្ហាហួសពីតំបន់អេសាននេះ
អង្គការ MSF និយាយថាខ្លួនបានទទួលយកកុមារចំនួន 17,000 នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់អាហារចំនួន10កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋសាំហ្វារ៉ាជារដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយមានចំនួនកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកើនឡើង 64% នៅឆ្នាំនេះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021នោះអ្នកស្រី Fruki Pesma បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
We are working now in Kebbi, Sokoto,Zamfara, Katsina and Inkanos but we are still also very much afraid and are pretty
បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋ Kibbi រដ្ឋ Sokoto Zamfara រដ្ឋ Katsina និងរដ្ឋ Kano ប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែបារម្ភខ្លាំងនឹងប្រកាសក្នុងចិត្តថាយើងគ្រាន់តែមើលឃើញផ្នែកតូចមួយនៃបញ្ហានេះប៉ុណ្ណោះយើងអាចមើលឃើញតួលេខប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាវាតំណាងឲ្យបញ្ហាទាំងមូលនោះទេដោយសារតែយើងមិនអាចឋិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បានទេ
អរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការឆ្លើយតបលើវិបត្តិមនុស្សធម៌បានផ្ដោតនៅតំបន់ជុំវិញរដ្ឋនៅភាគអេសានជាពិសេសរដ្ឋបូណូរដ្ឋយូប៊ីនិងរដ្ឋអាដាម៉ាវ៉ាជាទីកន្លែងដែលក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមមានភាពសកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកក្រុមមន្ត្រីចងខ្ពស់របស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម FAO នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងអាហារដោយមានគោលដៅពង្រឹងការឆ្លើយតបដោយប្រើប្រាស់វិស័យកសិកម្ម លោក Fred Cafiero អ្នកតំណាងទីភ្នាក់ងារ FAO ប្រចាំប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានថ្លែងដូចនេះថា
There's a lot to be done. This is a country where we have quite a big segment geographically that is affected by different forms of conflict. But how do we
មានកិច្ចការច្រើនដែលត្រូវធ្វើនេះជាប្រទេសដែលមានភូមិសាស្ត្រមួយផ្នែកធំរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួនក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែតើយើងអន្តរាគមក្នុងការពង្រឹងនិងឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិមនុស្សធម៌និងឈ្មោះទៅរកការកសាងភាពងើបឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេចការងារភាគច្រើនរបស់យើងក៏ពិនិត្យមើលលើមូលហេតុដើមចមនិងព្យាយាមពង្រឹងនិងកសាងចេរភាពក្នុងដំណើរនេះផងដែរ
អង្គការ MFS នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមសម្របសម្រួលវិបត្តិមនុស្សធម៌កម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ដោយកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅទីក្រុងអេទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts រួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរជូនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកម្មវិធីនេះថែមទាំងជួយថែរក្សាវប្បធម៌នេះឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើសពីនេះកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell ថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយចរិតហិង្សារបស់ក្មេងជំទង់នឹងជួយរៀបរៀងកុំឲ្យពួកគេក្លាយជាជនពាលក្នុងសង្គមទៀតផងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA បានទៅយកព័ត៌មាននៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈ The Clark នៅទីក្រុង Williamstown ដែលនៅទីនោះក្រុមរបាំអង្គរបានសម្ដែងកម្មវិធីសិល្បៈកាលពីខែសីហាហើយលោកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទស្សនិកជនដែលមើលការសម្ដែងសិល្បៈរបស់ក្រុមរបាំអង្គរកាលពីពេលថ្មីៗនេះរីករាយកំសាន្តការសម្ដែងសិល្បៈដ៏ស្រស់បំព្រងដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែទស្សនិកជនភាគច្រើនមិនដឹងថាការសម្ដែងដ៏ស្រស់បំព្រងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃកម្មវិធីបង្រៀនសិល្បៈរបាំខ្មែរដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃកម្មវិធីសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយក្មេងទំនើងនិងជនពាលនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅអំឡុងទសវត្សរ៍1980និង1990នោះទេលោកទុំធូសហស្ថាបនិកនិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមរបាំអង្គរប្រាប់ VA ថាអ្នកដែលដឹង
គឺសម័យខ្លួនហើយទី2ហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយហើយនឹងបងប្អូនរបស់គេហ្នឹងហើយជាពិសេសដែលជួយឲ្យដឹកនាំវាហ្នឹងឲ្យបានរិតតែត្រឹមត្រូវគឺមានបុគ្គលិករបស់ក្រុមអង្គរហ្នឹងដែលបានកែប្រែខ្លួនរបស់វាហ្នឹងដល់ខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អហើយកាត់បន្ថយនៅអវ័យដែលអំពើអបាយមុខដែលមាននៅក្នុងសង្គមនៅទីក្រុងឡូហ្នឹង
មេដឹកនាំសហគមន៍ខាងថៃរសាវប្បធម៌ប្រពៃណីសិល្បៈខ្មែរបានដឹងថាក្រុមរបាំអង្គរដែលអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរបានមកកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts កាលពីឆ្នាំ1986គឺ30ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានរួមចំណែកកាត់បន្ថយសកម្មភាពនិងចំនួនក្មេងទំនើងជនពាលនិងអំពើហិង្សាក្នុងទីក្រុងនេះដោយបណ្ដុះចរិតសិល្បៈទន់ភ្លន់ក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាអ្នកស្រីបូរ៉ាជីមរួននាយិកាប្រតិបត្តិក្រុមរបាំអង្គរបច្ចុប្បន្នឲ្យដឹងថាកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌វត្តអារាមនិងការបង្រៀនភាសាខ្មែរក៏ជាស្ពានកាត់បន្ថយគម្លាតវប្បធម៌រវាងមនុស្សជំនាន់ចាស់ដែលមានបញ្ហាជំងឺបាក់ស្រាតឬបញ្ហាផ្លូវចិត្តពីសម័យសង្គ្រាមនិងសម័យខ្មែរក្រហមនិងកូនកូនផងដែរមុនការសម្ដែងសិល្បៈរបាំអង្គរនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈ The Clark កាលពីខែសីហានៅក្នុងទីក្រុង Williamstown អ្នកស្រីបានប្រាប់ VA ថា
The performing arts is a way of healing the community.
ការសម្ដែងសិល្បៈគឺជាវិធីព្យាបាលសហគមន៍និងផ្ដល់ឱកាសវប្បធម៌ផងដែរ។ដូច្នេះបេសកកម្មរបស់យើងគឺអប់រំអភិរក្សនិងច្នៃប្រឌិតថ្មី។ដូច្នេះក្នុងដំណើរការប្រឌិតថ្មីនិងអភិរក្សអ្នកបង្រៀនមនុស្សវ័យក្មេងថាមានវិធីផ្សេងទៀតជាជាងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមពាល។យើងអត់មានកម្មវិធីប្រឆាំងក្រុមជនពាលទេ។ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអង្គការវប្បធម៌យើងផ្ដល់ឱ្យពួកគេនៅជំរើសផ្សេងទៀតក្រៅពីចូលរួមក្នុងអកប្បកិរិយាគ្រោះថ្នាក់។
behavior.
Congratulations to the Angola Dance Group for
your great performance. ក្រោយការសម្ដែងសិល្បៈនៅសួនអន្តេវាសិកដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Lowell កាលពីកាលដើមខែសីហាលោកហៅសំណាងគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ Lowell បានប្រាប់ VA ថាបងប្រុសរបស់លោក3នាក់កាលពីក្មេងជាសមាជិកក្រុមក្មេងទំនើងជនពីលប៉ុន្តែបែរមករកផ្លូវត្រូវមានការងារធ្វើនិងមានគ្រួសារដោយសារជំរឿនរបស់លោករៀនសិល្បៈថ្លែងពីផលប្រយោជន៍នៃសិល្បៈលោកបានប្រាប់ VA ថា
Yeah, it's more than just enjoyment and entertainment. It has a big impact.
បាទសិល្បៈមិនគ្រាន់តែសប្បាយភ្នែកនឹងកំសាន្តទេសិល្បៈមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំទៅលើរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកផងដែរដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាការរៀនអំពីវប្បធម៌របស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលខ្ញុំគិតផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅអ្នកដឹងហើយវាបានជួយឲ្យខ្ញុំបានដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យនៅទូលមុខទីនេះ
អន្តរការប៉ូលីសក្រុង Lowell លោក Barry Goldner បានប្រាប់ VA កាលពីប្រជុំនៅសាលាក្រុងកាពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាថា Lowell ខ្លាយពីទីក្រុងល្បីខាងសកម្មភាពជនពីលកាលពី20ឆ្នាំមុនមកជាទីក្រុងសកលវិទ្យាល័យនេះគឺដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នា
There's a balance of between law enforcement and other agencies to help make this possible and
អាជ្ញាធរទីភ្នាក់ងារឯទៀតបានរួមចំណែកក្នុងរឿងនេះពួកគេជួយតម្រង់ទិសឲ្យយុវជនទាំងនោះដើរទៅរកផ្លូវត្រូវនាយកដ្ឋានប៉ូលីសឥឡូវនេះបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសេវាយុវជនយើងព្យាយាមជួយក្មេងៗនិងជួយសាលារៀន
លោកបន្ថែមថាកម្មវិធីរបស់ប៉ូលីសមានដូចជាប្រដាល់បាល់ទាត់ចំបាប់បាល់បោះដើម្បីជួយបំពេញម៉ោងទំនេរសម្រាប់យុវជននិងកសាងទំនាក់ទំនងរវាងប៉ូលីសនិងពួកគេកុំឲ្យពួកគេដើរលេងប្រេះផ្ដាសជនភៀសខ្លួនខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិដទៃទៀតដែលភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនិងរបបកុម្មុយនីសនៅអាស៊ីមកនៅទីក្រុង Lowell ក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980នោះបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនមានទាំងពីបញ្ហាជីវភាពភាសាម្ហូបអាហារវិបត្តិគម្លាតវប្បធម៌រវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនដែលត្រូវក្មេងផ្សេងទៀតធ្វើបាបរៀនមិនទាន់គេជាដើមបញ្ហាទាំងនេះនាំឲ្យទីក្រុង Lowell មានជនពីអាស៊ី Asian Gang ប៉ុន្តែលោកទុំថូឲ្យដឹងថាកម្មវិធីសិល្បៈរបស់លោកបានកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
So today all of you are kings and queens
លោកចៅសុខារីជាវាយក្រុង Lowell បានរំលឹកថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកទីក្រុងនេះភាគច្រើននៅអំឡុងឆ្នាំ1980និង88ហើយពេលនោះពួកគេមានតែបាត់ដៃទទេបានខិតខំធ្វើការច្រើនម៉ោងចាល់កូនចៅនៅផ្ទះហើយក្រោយម៉ោងរៀននៅសាលាពួកគេដើរលេងដែលធ្វើពួកគេងាយដើរផ្លូវខុសចូលជាមួយក្រុមជនពាលនៅឆ្នាំ1986ក្រុមរបបអង្គរត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្រៀនក្មេងជំទង់និងកុមារជនភៀសខ្លួនខ្មែរឲ្យរៀនវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរ
But because of the program filled the time
ប៉ុន្តែដោយសារកម្មវិធីនេះបំពេញម៉ោងទំនេរពីរៀននៅសាលានិងពេលទំនេរចុងសប្តាហ៍ក្មេងៗនៅចូលចិត្តកម្មវិធីរវល់គ្មានពេលដើរលេងច្រើនជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលអាចដើរផ្លូវខុសឬចូលរួមក្រុមជំនៀលហើយដោយសារក្រុមរងរបាំអង្គរបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1986អំពើហិង្សាក្រុមក្មេងពីលជាច្រើនពិតជាបានកាត់បន្ថយសកម្មភាពក្រុមក្មេងពីលជនជាតិអាស៊ីជាច្រើននិងកាត់បន្ថយសមាជិកក្រុមពួកគេជាច្រើន
លោកឯកឧត្តមថាវិន័យនិងមោទនភាពដែលកូនជនភៀសខ្លួនខ្មែររៀនពីក្រមសិល្បៈក៏ជួយឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាផងដែរ
When they graduate high school or they graduate universities
ពេលគេរៀនចប់វិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យពួកគេទទួលជោគជ័យដោយសារតែវិន័យនិងមោទនភាពដែលគេរៀនពីក្រមរបាំអង្គរ
លោកបន្ថែមថាសិល្បៈប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរដែលជាកេរដំណែលខ្មែរដ៏រុងរឿងនោះក៏បានបដូរទស្សនៈរបស់ជនជាតិដទៃចំពោះជនជាតិខ្មែរផងដែររាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មិនចាំបាច់គិតពីគម្រោងផ្លូវសូតឬគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនហៅកាត់ថា BRI ទៀតនោះទេជំហានថ្មីក្នុងការស្វែងរកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអាហ្វ្រិកមាននៅក្រៅភពផែនដីស្របពេលដែលប្រទេសដ៏ធំនៅអាស៊ីមួយនេះសម្លឹងមើលទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដៃគូគន្លឹះដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាលំហអវកាសរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Kate Ballett នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តើអវកាសយានិកបរិភោគអ្វីក្នុងលំហអវកាសនេះជាសំណួរដែលនិស្សិតអេធ្យូពីម្នាក់ចង់ដឹងនៅពេលលោកនិងនិស្សិតអាហ្វ្រិកក្មេងៗផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសចំនួន8ចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងអវកាសយានិកចិនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងគន្លងកោចរព្រឹត្តិការណ៍តាមប្រព័ន្ធវីដេអូនេះត្រូវបានរៀបចំដោយបេសកកម្មចិនប្រចាំសហភាពអាហ្វ្រិកនេះជាចម្លើយដោយអវកាសយានិកចិនលោកខៃស៊ូសែសម្រាប់សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងចំណីអាហារក្នុងអវកាស ដែលត្រូវបានផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរដ្ឋចិន CGTN លោកខៃស៊ូសេបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Ever ground team has prepared more than 1000 varieties of food. Look.
ក្រុមការងារនៅភពផែនដីរបស់យើងបានរៀបចំអាហារជាង 1000 ប្រភេទខុសៗគ្នាទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានមានបបរពណ៌ស្វាយដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពោតផ្អែមដែលមានលាយគ្រឿងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់សាច់គោចំណិតតូចៗមានលាយគ្រឿងជាមួយនឹងទឹកម្រេចខ្មៅយើងក៏មានបាយដែរ
អ្នកជំនាញថាព្រឹត្តិការណ៍នេះជាការបង្ហាញអំណាចទុនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ដែលចិនផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ទូរនីតិដែលអាហ្វ្រិកអាចជួយចិនក្នុងការប្រកួតប្រជែងសកលក្នុងវិស័យលំហអវកាសលោកធមីដាយូអូនីយ៉ូសុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលំហអវកាសនីហ្សេរីយ៉ានិងជានាយកគ្រប់គ្រងនៃគេហទំព័រលំហអវកាសនៅអាហ្វ្រិកបានប្រាប់ VOA ថាសេដ្ឋកិច្ចនៃវិស័យអវកាសអាហ្វ្រិកនៅឆ្នាំ2021មានតម្លៃ 19.49 លានដុល្លារអាមេរិកនិងត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងប្រមាណ 16% ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់លោកធមីដាយូអូនីយ៉ូសុនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
The space industry in Africa is growing at an incredible rate. Hence, countries and regions like China.
វិស័យលំហអវកាសនៅអាហ្វ្រិកកំពុងកើនឡើងក្នុងអត្រាមិនគួរឲ្យជឿដូច្នេះប្រទេសនិងតំបន់ដូចជាចិនអឺរ៉ុបរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ផ្ដើមប្រកួតយកចំណែករៀងៗខ្លួនក្នុងវិស័យនេះ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅត្រឹមឆ្នាំនេះមានតែប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន13ប៉ុណ្ណោះដែលមានផ្កាយរណបចំនួន48ក្នុងចំណោមនោះផ្កាយរណបចំនួន6ត្រូវបានផលិតដោយចិនប្រទេសចិនបានបង្ហោះផ្កាយរណបសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាលើកដំបូងក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅឆ្នាំ2007និងលើកទី2ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោយមកទៀតចិនក៏បានបង្ហោះផ្កាយរណបសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាលើកដំបូងនៅប្រទេសអាល់ហ្សារីក្នុងឆ្នាំ2017និងផ្កាយរណបជាលើកដំបូងសម្រាប់អេត្យូពីនិងស៊ូដង់ក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសទុយនេស៊ីជាស្ថានីយ៍មួយក្នុងចំណោមស្ថានីយ៍ទទួលសញ្ញានៅលើភពផែនដីនៅក្រៅប្រទេសចិនសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រាប់ទិសពីផ្កាយរណប Baidu របស់ចិនអ្នកជំនាញថាគម្រោងលំហអវកាសអាចពិបាកមើលឃើញជាងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិន BRI នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែគម្រោងទាំងនោះអាចជាកត្តាមួយជំរុញផលប្រយោជន៍ចិននៅក្នុងកម្មវិធីអវកាសរបស់អាហ្វ្រិកលោកធមីដាយូអូនីយ៉ូសុនបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
This shows that these engagements are not necessarily because China and the rest are engaging to help Africa. They're doing so.
ការចូលរួមទាំងនេះមិនមែនដោយសារតែចិននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងចូលរួមជួយអាហ្វ្រិកនោះទេ។ពួកគេធ្វើដូចនេះដោយសារតែពួកគេទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់ទៅវិញ
។អ្នកស្រី Julie Klinger ដែលបានសិក្សាពីទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យលំហអវកាសរវាងចិននិងអាហ្វ្រិកបានលើកឡើងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2020របស់អ្នកស្រីថាការសាងសង់បណ្ដាញផ្កាយរណបបញ្ជាពីចម្ងាយនៅអាហ្វ្រិកអនុញ្ញាតឲ្យចិនគាំទ្រដល់សមាហរណកម្មភោះភៀនៃបណ្ដារដ្ឋដៃគូក្នុងគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនអ្នកស្រី Klinger ដែលបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Delaware ប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីលំហអវកាសរបស់ចិនបានក្លាយជាកម្មវិធីអន្តរជាតិចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ដែលមានឈ្មោះថាគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI សម្រាប់មូលហេតុដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកស្វាគមន៍ភាពជាដៃគូជាមួយនឹងចិនអ្នកស្រី Klinger ថាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានគោលបំណងផ្សេងៗគ្នាពួកគេមិនមានបំណងប្រើគម្រោងលំហអវកាសសម្រាប់វិស័យយោធាឬវិស័យនាំមនុស្សទៅលំហអវកាសទេអ្វីដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍គឺបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចអ្នកស្រី Julie Klinger បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Another important aspect in Africa-China space cooperation has to do with climate change.
ចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចសហការលំហអវកាសចិននិងអាហ្វ្រិកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការតាមដានបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ
អ្នកស្រី Klinger ក៏បានថ្លែងបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍ដូចជាការជជែករបស់និស្សិតជាមួយនឹងអវកាសយានិកនេះជំរុញការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងវិស័យលំហអវកាសក្នុងចំណោមយុវជនអាហ្វ្រិកនិងបដិសេធទស្សនៈដែលថាការរករកនៅលំហអវកាសរបស់អាហ្វ្រិកគ្រាន់តែជាការធ្វើល្អមើលប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិថាបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរនីសេរីយ៉ាដាក់ដំណើរការកម្មវិធីទូរសាពដើម្បីតាមដានការលួចប្រេងឆៅប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុនរិននៃ VOA ថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេហើយលោកកំពុងជំរុញឲ្យមានការកែប្រែដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះអាចទទួលយកបានតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះរវាងលោកសុននារិនជាមួយលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកថាច់សេថាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុននារិន
កាលពីកន្លងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចជាគណៈបកដតីទៀតក៏បានដាក់សំណើមួយចំនួនដូចជា16ចំណុចតាក់ទងនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតើលោកអាចប្រាប់ត្រួសត្រាសបន្តិចបានទេអំពីចំណុចដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយចង់ឲ្យមានកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបាន
ចំពោះសំណើរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចជានៅគណៈបករួមគ្នា4ផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ញត្តិទៅស្នើដល់ការកែសម្រួលនៅក្នុងកោជបមួយចំនួននោះគឺមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអ្វីនៅឡើយទេចំណុចទាំងអស់នោះគ្រាន់តែខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីៗដូចជាចំណុចដែលយើងលើកឡើងស្ទាការសំខាន់ទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកហ្នឹងយើងចង់និយាយពីរឿងការដាក់បេក្ខជនក្តីការដាក់ភ្នាក់ងារក្តីសូមឲ្យផ្ដល់សមត្ថកិច្ចនេះជូនដល់កោជបទៅវាប្រសើរជាងកោជបធ្វើប្រតិភូកម្មឲ្យឃុំសង្កាត់ណាអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងដាក់បេក្ខជនទៅទៅវាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងនៅជាបរិវត្តនៅក្នុងតំបន់របស់គេហ្នឹងវាជាទៅហៅណាទាំងអស់ក្នុងមកសលុតគម្រាមអីឲ្យដកខ្លួនដកពាកអីអញ្ចឹងវាមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់បញ្ជាក់ដោយសេចក្ដីផ្ទាល់តែម្ដងទៅព្រោះជាតេតិននឹងកោជបហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏យើងចង់ស្នើផងដែរតាំងពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអីហ្នឹងគឺឲ្យវាធ្វើជាហោហែជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅកុំចាំដល់ធ្វើកន្លះខែមួយខែពីរខែបីអីអញ្ចឹងវាដូចថាធ្វើឲ្យតំណមកទៅវាមានបញ្ហាទៀតទេដូច្នេះអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ហើយអាចមានសិទ្ធិទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនរស់នៅនោះយើងឃើញពីដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ត្រូវកោជបប្រតិភូកម្មអំណាចទៅឲ្យខាងឃុំសង្កាត់ដដែលទេហើយមួយទៀតនោះយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនដែលកើតនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោត2022កន្លងមកនេះអញ្ចឹងហើយបានយើងមានសំណពរដូចជាការភ្នាក់ងារសង្កេតការដូចជាការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងឲ្យគោរពទៅតាមនីតិវិធីដូចពីមុនមិនត្រូវចាក់សោមិនត្រូវបិទទ្វារបិទបង្អួចអីចឹងទៅហើយជាពិសេសក្នុងបរិយាកាសនយោបាយសូមកុំឲ្យមានការចុតចាប់ចងអីគណៈនយោបាយក្នុងពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាគ្រាន់តែនិយាយលើកឡើងរិះគន់រឿងភាពមិនប្រក្រតីការបោះឆ្នោតកន្លងមកអីចឹងទៅក៏វាត្រូវជាប្តឹងផ្ដាល់ចាប់ខ្លួនប្តឹងផ្ដាល់តាំងពីកោជបតាំងពីគណបកគូប្រកួតអីជាដើមដូច្នេះខ្ញុំថាយើងស្នើឲ្យបញ្ចប់រឿងទាំងអស់នោះទៅហើយលទ្ធភាពនៃការឃោសនាក៏ដូចគ្នាដែរហើយយើងមើលឃើញគណៈបកនឹងគឺថាសូមឲ្យវាមានស្មារតីគ្នារួមទាំងផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុអីក៏ដោយឲ្យវាមានការកម្រិតកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ទៅដូច្នេះហើយយើងឃើញថាបើសិនណានៅតែបែបនេះវាអត់មានស្មារតីគ្នាព្រោះគណៈបកកាន់អំណាចលោកមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយសត្វតែបើនិយាយពីរចនាសម្ព័ន្ធកោជបោះសឹងពីលើដល់ក្រមរបស់លោកសឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យការលំបាក ក៏ដែលយើងធានាបានថាការបោះឆ្នោតនេះការឃោសនានេះវាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នឹងយើងនឹងពិបាកបញ្ជាក់រឿងនឹងណាស់អញ្ចឹងហើយដោយសារថាទស្សនវិជ្ជាស្ដែងយើងឃើញកន្លងមកយ៉ាងហើយបានយើងស្នើឲ្យមានការកែសម្រួលកោចបោនេះទៅអ្វីដែលចំណុចដែលមិនភាពមិនប្រក្រតីនឹងដើម្បីយើងធានាបានដល់ការបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះវាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលយើងអាចទទួលយកបានទាំងអស
់ចុះតាកតងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់កជបវិញដែលមាន9រូបពីដើមឡើយនៅពេលដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជ្រើសរើសទោះបីជាដល់ពេលដែលចូលជាសមាជិកមានការលះបង់ថាមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរ
នេះជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ហើយព្រោះថាក្បាលម៉ាស៊ីនកោចបឥឡូវនេះយើងមើលឃើញទៅបើនិយាយពីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងណាស់វាចែងច្បាស់ណាស់ថាគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភា4គណៈបកដែលកាន់អំណាចអីហោហែមកចែក4ហើយមានសង្គមស៊ីវិលអីមួយហ្នឹងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងឃើញក្រោយពីការរំលាយទៅគ្រាន់តែយកអាសនៈចែកចាយគ្នាយកភុនសុនពេជ្រមកលោះផ្លែបន្តិចបន្តួចហើយបោះឆ្នោតដល់ឥឡូវហ្នឹងនៅតែមួយតដែលហ្នឹងអញ្ចឹងកម្បាលម៉ាស៊ីនតាំងពីលើដល់ក្រោមយើងហាក់ដូចជាមើលឃើញថាវាអត់មានបានរៀបចំឲ្យត្រូវតាមអ្វីដែលច្បាប់ដែលបានកំណត់ដែលបានចែងនឹងតទៅសោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលលើកឡើងម្ដងថាវាអាចទទួលយកបានតែសម្រាប់យើងខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់កោចបហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែម្នាក់ឯងគត់អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងហោចណាស់បើស្នាមមិនអាចបានទាំងអស់យើងឃើញថាដូចបច្ចុប្បន្ននេះយើងខ្ញុំមានតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជា1,000,000នាក់ហើយក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់រហូតដល់ជាង2,000198អាសនៈដែរអញ្ចឹងវាជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដ៏ច្រើនលើលុបដែរគឺវាគួរតែបានជជែកគ្នាដើម្បីមានសមាជិកភាពខ្លះដើម្បីបង្ហាញពីដោយសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍ជាតិអីថាយើងការរៀបចំបោះឆ្នោតនឹងវាអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទោះបានមិនបាន 100% ក៏យើងអាចមើលឃើញថាវាអាចទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យមានការកែសម្រួលតាំងពីលើទៅរហូតដល់ក្រោមដើម្បីឲ្យយើងចម្រោះឲ្យមានមកពីគ្រប់ភាគីទៅដើម្បីធានាបានដល់ការបោះឆ្នោតនេះបាទ
បាទលោកថាចេថាចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយការរើសមន្ត្រីដើម្បីធ្វើកិច្ចការបោះឆ្នោតហ្នឹងនៅតាមថ្នាក់ក្រោមតើអ្វីជាក្តីបារម្ភរបស់លោកដែរព្រោះយើងបាញ់មិនទៅចែកពីរឿងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចុះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមតើគណៈបកទីមទីអីដែរហើយមានការតាមដាននៅថ្នាក់ក្រោមបែបម៉េចដើម្បីធានាថាគាត់បំពេញការងារនឹងដោយអព្យាក្រឹតបាន
ជាបទពិសោធន៍កន្លងមកដែលយើងមើលឃើញឆ្នាំ2022ដែលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមវាហាក់ដូចជានៅក្រោមអំណាចរបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ឬក៏គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អញ្ចឹងព្រោះយើងឃើញដោយសារថាយើងបានចាប់បានលិខិតមួយចំនួនតួនាទីក្នុងនាមជាគណៈបកបែរជាមានសិទ្ធិទៅកោះអញ្ជើញប្រធានសេចឬក៏គណៈកម្មការបោះឆ្នោតអីនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ស្រុកអីនឹងយកមកប្រជុំយកមកអីណែនាំវាអត់ត្រឹមត្រូវតើតែសោះវាជាស្ថាប័នមួយដែលឯករាជ្យហ៎ទី1ទី2នៅតាមការិយាល័យនេះក្រមសន្តិសុខក្រមអញ្ញាធរអីចេញចូលបានតាមតែអំពើចិត្តរហូតដល់ទៅអង្គុយកត់ឈ្មោះអីទៀតដែលយើងថតដើម្បីផុសតាងទុកជាផុសតាងសម្រាប់ប្តឹងផ្ដាល់អីចឹងវាបែរទៅជាប្តឹងចាប់ខាងសកម្មជនយើងដាក់ពន្ធនាគារប្តឹងផ្ដាល់អីដូច្នេះហើយយើងឃើញថាកន្លងមកទៅតាមមូលដ្ឋាននៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺអញ្ញាធម៌ហ្នឹងគឺមិនបានធានាដល់អភិក្រិតភាពរបស់ខ្លួនហើយគណៈកម្មការជាតិបោះឆ្នោតទាំងអស់នោះវាហាក់ដូចជានៅក្រមឥទ្ធិពលរបស់អញ្ញាធម៌ទៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗក៏ដូចជាតាមបង្កប់បញ្ជាពីលើរហូតដល់ក្រមនេះឯងអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យមានការកែលម្អទាំងអស់ហ្នឹងគឺការជ្រើសរើសហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមានការធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាដល់អភិក្រិតភាពដល់អ្នកដែលទៅធ្វើជាអ្នកសង្កេតការឬមួយក៏ទៅជាអ្នកដែលភ្នាក់ងារសម្រាប់ផ្ដល់ហើយថាអំណាចពី វិមជ្ឈការអំណាចពីកោចោបនឹងដើម្បីឲ្យធានាដល់អភិក្រិតភាពនឹងហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអាចយើងជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យមានបើថាខាងលើនឹងមិនអាចកែប្រែបានតាន់ពេលវេលាទេយើងក៏ខាងក្រោមងាយទៅហើយមកពីគណៈបកដែលយើងមានអាសនៈនៅឃុំសង្កាត់នឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋាននឹងបានទាំងអស់គ្នាក្នុងកិច្ចសហការជាមួយគ្នាហើយយើងកំណត់ឲ្យកូតាមកចេញមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនឯដែលមានអាសនៈមានអីនៅក្នុងនឹងឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះទៅអានឹងយើងខ្ញុំជឿថាក៏អាចធានាបានមួយចំនួនធំដែរដល់អភិក្រិតរបស់យើងនឹង
ប្រសិនបើនៅឆ្នាំក្រោយมันមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តើលោកមើលឃើញថាអាចមានជាសម្ពាធទេពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលកន្លងទៅយើងឃើញមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយចំនួនដែរក្រោយប្រទេសកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗបាន
ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់មែនទែនសម្រាប់មុខមាត់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាតាក់ទិននិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពិតមែនតើការបោះឆ្នោតនេះវានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែវាអាចតាក់ទងដល់សហគមន៍អន្តរជាតិពីព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងយើងអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារនឹងយើងបានឃើញហើយថាវាតាក់ទិនគេបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលមួយជាអន្តរជាតិមួយថាកម្ពុជាទទួលយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះហើយប៉ាសិនបើយើងមិនបានរៀបចំឲ្យទៅតាមនិយាមហៅថាស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលគេចង់បាននោះទេវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដូចកន្លងមកនេះដោយសារតែការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិគេថ្កោលទោសហើយរហូតដល់គេបញ្ជូនឬក៏គេដាក់ទណ្ឌកម្មអីផ្សេងៗដូច្នេះអាចជាឱកាសមួយល្អក្នុងពេលបោះឆ្នោត2023ខាងមុខនេះខ្ញុំថាជាឱកាសមួយដ៏ល្អត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់ស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិរបស់យើងពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងគិតថាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះសហគមន៍អន្តរជាតិគឺចង់បានទាំងអស់ហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងចង់បានថាជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិយើងគឺចង់បានតែប៉ុណ្ណឹងទៅចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកុំឲ្យការបំពានទាំងអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយរួមមកគេបាននិយាយថាឲ្យយើងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហ្នឹងក្នុងនោះក៏គេនិយាយអំពីរឿងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមជាទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដូច្នេះនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំយល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរត្រូវតែជាឱកាសមួយល្អត្រូវតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែលទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិគេទទួលយកបានអានឹងហើយយើងអាចស្ដារមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងបានក្រោយពីបោះឆ្នោតហើយគេទទួលស្គាល់លទ្ធផលមានន័យថាគេទទួលយកនៅអ្វីដែលការរៀបចំរបស់យើងគេនឹងផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងឡើងវិញនេះជាកិត្តិយសមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិឡើងវិញហើយបើយើងនៅតែប្រកាន់យើងនៅតែគិតតែពីអំណាចទូនីតិរបស់ខ្លួនមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិអានឹងបោះឆ្នោតទៅរួចហើយគេថាមិនត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទណ្ឌកម្មទាំងអស់នោះវានៅតែមានដដែលហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ដល់ប្រទេសជាតិយើងផងយើងឃើញស្រាប់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអីក៏ដោយយើងចាត់ចំណាត់ថ្នាក់យើងនឹងសតើធ្លាក់ដល់មែនទែនទាំងប្រជាធិបតេយ្យទាំងការគោរពច្បាប់ទាំងពុករលួយទាំងអស់អានឹងគួរតែគិតឡើងវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទ
ចោះតាក់តងជាមួយជំហររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនវិញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023តើដោយសារលោកបានលើកឡើងអំពីបរិយាកាសហាក់ដូចនឹងចំណុចផ្សេងៗហាក់ដូចជាមិនទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយទេតើគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងចូលរួមទេឬក៏សម្រាប់ឲ្យថាចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខ
យើងមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាទាំងគណៈបកនយោបាយក៏ដូចសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេអាចវាតម្លាយមើលឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានអំណោយផលល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលអាចធានាបានថាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏តាមហៅថានិយាមអន្តរជាតិទេប្រជាធិបតេយ្យជាទូទៅទេអញ្ចឹងហើយបើយើងងាកមកគណៈបកភ្លើងទៀនគោលជំហររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនយើងបានកំណត់ថាអ្វីដែលយើង ខំប្រឹងនេះគឺយើងខំប្រឹងតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះប្រជាធិបតេយ្យគេមិនអាចឲ្យយើងងាយៗទេអំណាចហ្នឹងក៏គេមិនអាចផ្ដល់ឲ្យយើងងាយស្រួលដែរហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយដូច្នេះបរិយាកាសនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតជាតិនេះគឺយើងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការជជែកគ្នាអំពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយើងចង់បានកុំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដោយកន្លងមកហើយជាពិសេសនោះគឺសូមឲ្យដោះលែងអ្នកទូមនសិការទាំងអស់ទៅឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ការចាត់បង្ការដល់អ្នកមកលើអ្នកនយោបាយអីហ្នឹងដើម្បីបើកទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានចូលរួមពីគ្រប់និន្នាការពីគ្រប់សមាជភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកត្រូវការចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យលោកមានការចូលរួមដោយជាផុតពីការចាត់បង្ការការចាប់ចងអីដូចកន្លងមកយើងឃើញឯងគ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិយោបល់តាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏ខ្លះនឹងមានពាក់ព័ន្ធអីផងចេះតែចោតចេះតែចាប់គ្នាយកទៅដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់មកកាត់ទោសដូចទីហើយប្រធានលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងមកដល់ពេលហ្នឹងមិនទាន់ដឹងថាមានទោសអីផងហើយណាដែលមិនទាន់មានទោសបែរជាចាប់អាណាដែលថាគ្រាន់តែសងគំនិតរួមគំនិតអីហ្នឹងដាស់គុកបន្តបន្តផងហើយដល់មេហ្នឹងមិនទាន់ដឹងក្រទោសកំហុសអីមិនទាន់ឃើញផងរួមទាំងគណៈបករមទោសមិនទាន់ឃើញមករំលាយគណៈបកគេចោលបាត់អស់ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាបាយការនយោបាយនេះគឺមិនទាន់មានស្មើភាពគ្នាទេអ្វីដែលគណៈបកកាន់អំណាចលោកធ្វើបានប៉ុន្តែចំពោះគណៈបកប្រឆាំងយើងឃើញហើយបើសិនណាយើងធ្វើខ្លាំងអានឹងមានការចោតអីណារឿងច្បាប់ទលាប់អីទៀតហើយដូច្នេះហើយដើម្បីធានាបានការបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺសូមឲ្យបញ្ឈប់បញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងហើយសូមឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ការចាត់បកាន់ឬក៏ចាប់ចងអីហ្នឹងបញ្ឈប់ទាំងអស់ហើយដោះលែងពួកគាត់ទាំងអស់ទៅឲ្យយើងឲ្យគាត់មានសេរីភាពចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហើយក្នុងការយុទ្ធនាការអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់កុំឲ្យក្រាន់តែបញ្ចេញមតិហើយចោតចាប់ដូចជាចោតប្រកាន់លោកសុនឆៃអនុប្រធានលះបាក់អីហ្នឹងក្នុងពេលបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយក៏ចូលបោខ្លួនឯងទៅប្តឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺវាអត់ត្រឹមត្រូវតែសោះតែម្ដងហើយគូប្រកួតដូចគ្នាធម្មតាទេយើងកាលណាយើងប្រកួតចូលប្រកួតហើយតែងតែមានការលើកឡើងបញ្ចេញមតិយោបល់ពេលខ្លះគេមានការឌឺដងអីអញ្ចឹងមិនថាយើងចាត់ទុកថានេះជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យចូលរួមសបាយរីករាយក្នុងការប្រកួតទាំងអស់គ្នាចាញ់នឹងវាចាញ់អស់ចិត្តនេះហើយអ្នកឈ្នះឈ្នះដោយកិត្តិយសក៏ប៉ុន្តែដែលយើងមើលកន្លងមកប្រទេសយើងដោយសារតែបែបនឹងហើយពេលខ្លះបោះឆ្នោតរួចហើយវាមានបាតុកម្មបោះឆ្នោតរួចហើយមានការតវ៉ាធ្វើយ៉ាងម៉េចខត់ខំទាំងអស់គ្នាពេលបោះឆ្នោតចប់ឲ្យគណៈបកណាដែលมันបានទទួលជោគជ័យនោះគឺអបអរសាទរដែលបានជោគជ័យទៅដូច្នេះហើយចំហរបស់យើងមកដល់ពេលនេះក៏យើងមិនទាន់សម្រេចថាចូលរួមប្រកួតប្រជែងឬមិនចូលរួមពហិការយ៉ាងណាយើងអត់ទាន់សម្រេចនៅឡើយទេហើយយើងគ្រាន់តែយើងត្រៀមប៉ុន្តែទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រៀមជាស្រេចក្នុងការរៀបចំត្រៀមកម្លាំងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងត្រៀមបើនៅពេលដែលយើងសម្រេចថាចូលរួមការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតអានឹងយើងមានកម្លាំងយើងស្រេច
បាទសូមអរគុណលោកថាជាថាដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាន
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះរវាងលោកសុនរិនជាមួយលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023បើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀត សូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានប្រព្រឹត្តនៅឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអន្តរជាតិស្ដីពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញការរកឃើញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអន្តរជាតិស្ដីពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនបានផ្ដោតការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅចុងខែកុម្ភៈនិងមីនានៅក្នុងតំបន់ Kyiv តំបន់ Chernihiv និងតំបន់ Kharkiv និងតំបន់ Sumy គណៈកម្មការនេះនិយាយថាខ្លួនបានចងក្រងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរួមមានការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះខុសច្បាប់ការវាយប្រហារដោយមនុស្សមុខក្នុងតំបន់ជនស៊ីវិលរស់នៅការធ្វើទរណកម្មនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង Gender ជាដើមលោក Eric Messi ប្រធានគណៈកម្មការនេះបានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះរបស់រុស្ស៊ីបានបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្លាដល់ប្រជាជនស៊ីវិលលោកថាការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ទាំងនេះជាដើមហេតុសម្រាប់ការស្លាប់ភ្នាក់ច្រើនដែលកត់ត្រាដោយអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស៊ើបអង្កេតមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចំនួនមនុស្សស្លាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនិងកន្លែងដែលពួកគេបានទៅចំនួន16កន្លែងលោកថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Common elements of such crimes include the prior detention of the victims as well
ហេតុផ្សំទូទៅនៃបទល្មើសរួមមានការឃាត់ខ្លួនជនរងគ្រោះពីមុនរួមទាំងស្លាកស្នាមដែលអាចមើលឃើញច្បាស់ច្បាស់ពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើរាងកាយដូចជាការចងដៃពត់ទៅក្រោយស្នាមរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងលើក្បាលនិងស្នាមកាត់បំពង់កជាដើម
គណៈកម្មការនេះបានសម្ភាសន៍ជនរងគ្រោះនិងសាកសួរជាង150នាក់លោកមេស៊ីថាសាកសួរបានផ្ដោតចម្លើយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពីការប្រព្រឹត្តខុសខើអមនុស្សធម៌និងការធ្វើទរណកម្មជាដើមមនុស្សមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យពន្ធនាគារនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលនៅទីនោះពួកគេប្រឈមនឹងការវាយដំការឆក់អគ្គិសនីនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតលោកមេស៊ីថាការស៊ើបអង្កេតលើករណីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង Gender បានរកឃើញថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីរំលោភបំពានផ្លូវភេទមានអាយុចន្លោះពី4ឆ្នាំដល់82ឆ្នាំលោកថ្លែងបន្តទៀតថា
The commission has documented cases in which children have been raped, tortured and unlawfully confined.
គណៈកម្មការបានចងក្រងករណីដែលក្មេងៗត្រូវបានរំលោភធ្វើទារុណកម្មនិងបង្ខំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ក្មេងៗក៏ត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមនុស្សមុខដោយការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះផងដែរ
លោក Anton Korinevich អាយការដ្ឋទូតគូចរក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាអង្គតកម្មដែលហូបពីការថ្លៃទាំងនេះមិនត្រូវឲ្យរួចផុតពីការកាត់ទោសនោះទេលោកថាពិភពលោកមិនត្រូវភ្លេចសោកនាដកម្មដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតតុលាការពិសេសមួយដែលមានយុត្តាធិការជាក់លាក់លើបទល្មើសនៃការឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែនសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមិនបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងសវនាការនោះទេលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាថាលោកខកចិត្តចំពោះការមិនមានវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនោះលោកមេស៊ីលើកឡើងថាការព្យាយាមរបស់គណៈកម្មការក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាបែបស្ថាបនាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជាការសោកស្ដាយដែលមិនទទួលបានជោគជ័យទេមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមប្រឹងប្រែងបន្តទៀតសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាលោកសឺគេឡារ៉ូវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានការពីការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅអ៊ុយក្រែននៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងពេលកន្លងទៅលោកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវពីការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរុស្ស៊ីនិងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីនិងអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដោយបានបន្ថែមថាខ្លួនគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមិនអាចជឿបាននោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងធំបំផុតនៅអាហ្វ្រិកបានឲ្យដឹងថាការលួចប្រេងនិងការវាយបំផ្លាញទុយោប្រេងបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបាត់បង់ប្រេងរហូតដល់200,000ថងក្នុងមួយថ្ងៃ ដែលជាការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអាញាធរប្រេងនីជេរីយ៉ាបានបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយសម្រាប់រាយការណ៍ហេតុការណ៍និងផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះលោក Timothy Obizu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Abuja នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដើម្បីតាមដានការលួចប្រេងឆៅត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាកន្លងទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងពេលចុះហត្ថលេខាបន្តកិច្ចសន្យាផលិតកម្មរវាងគណៈកម្មការប្រេងជាតិនីជេរីយ៉ា NNPC និងដៃគូបងប្រេងរបស់ខ្លួនអញ្ញាធនីជេរីយ៉ានិយាយថាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់សមាជិកសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នៃសម្បូរប្រេងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការរាយការណ៍លឿននិងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលទៅលើហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងអ្នកដែលរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងក៏នឹងទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តផងដែរក្នុងពេលដែលឲ្យដំណើរការនេះលោកមេលីគីយ៉ារីប្រធានអាជ្ញាធរ NNPC ទទួលស្គាល់ថាការវាយបំផ្លាញទូយោប្រេងគឺជារឿងដែលពិបាកគ្រប់គ្រងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅអាជ្ញាធរនីសេរីយ៉ាបានផ្លាស់ប្តូរក្រុមហ៊ុនរុករកប្រេងរបស់ខ្លួនពីក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទាំងស្រុងទៅជាក្រុមហ៊ុនប្រេងពាណិជ្ជកម្មវិញលោកអ៊ីម៉ានូអែលអាហ្វីមៀស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ធម្មពលដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីអាប៊ូសាបាននិយាយថាការដោះស្រាយការលួចប្រេងជាបញ្ហាសំខាន់មួយដែលក្រុមហ៊ុនថ្មីត្រូវដោះស្រាយដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមទៀតថា
At this point NNPC would be able to at least find solutions
មកដល់ចំណុចនេះអាជ្ញាធរ NNPC យ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាឧបត្ថម្ភបញ្ហាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងបញ្ហាបាត់បង់ប្រេងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែពួកគេអាចនឹងយល់ពីផលប៉ះពាល់នេះខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាពួកគេចង់បន្តវិធីដែលពួកគេធ្វើបប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងពេលកន្លងមកឬយ៉ាងណានោះដូច្នេះនេះគឺជាជំហានដ៏ត្រឹមត្រូវមួយក្នុងទិសដៅដ៏ល្អ
បើយោងតាមអាជ្ញាធរ NNPC ប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាត់បង់ប្រេងឆៅចំនួន 200,000 ថងក្នុងមួយថ្ងៃឬស្មើនឹងប្រាក់ប្រមាណ 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកគីយ៉ារីនិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសនេះបាត់បង់ចំនួនប្រមាណ 1,500 លានដុល្លារអាមេរិករួចហើយដោយសារតែការកើនឡើងនៃការបំផ្លាញទុយោប្រេងនិងការលួចយកប្រេងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ Bonny Terminal នៅក្នុងរដ្ឋ River State របស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាប៉ុន្តែលោកតូយិនអាគីណូសូដែលជាអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍ប្រេងនឹងអូស្មានអាហ្វ្រិកនិយាយថាក្រៅពីដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទគេក៏ត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកបានបន្ថែមដូចនេះថា
It's very important that the state hydrocarbon company itself is announcing this you know
but វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលក្រុមហ៊ុន Hydrocarbon របស់រដ្ឋខ្លួនឯងប្រកាសពីរឿងនេះប៉ុន្តែវាមិនគ្រាន់តែជាសំណួរអំពីការតាមដានពីនិតនោះទេប៉ុន្តែវាជារបៀបនៃការអនុវត្តដើម្បីធានាថាហេតុការណ៍ទាំងនោះនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេគេត្រូវមានឆន្ទៈដើម្បីធ្វើការងារនេះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ
៍នីជេរីយ៉ាជាប្រទេសផលិតប្រេងធំបំផុតនៅអាហ្វ្រិកនិងកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញយកសាច់ប្រាក់ពីការកើនឡើងតម្លៃធម្មពលខណៈដែលអឺរ៉ុបព្យាយាមកាត់ផ្ដាច់ខ្លួនពីការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចមកកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរនីជេរីយ៉ានៅរដ្ឋ River State ដែលសម្បូរប្រេងបានធ្វើការបង្ក្រាបលើការចម្រាញ់ប្រេងខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Poor Fire ប្រតិបត្តិការជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលនោះអាជ្ញាធរនិយាយថានៅពេលនេះគោលដៅប្រាក់រកចំណូលប្រេងនៅឧស្ម័នរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំនេះកំពុងត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយការធ្លាក់ចុះផលិតកម្មចំនួន25លានថងដែលបង្កឡើងដោយការលួចប្រេងនៅចន្លោះពីខែមករាដល់ខែកក្កដាកន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.